Ebisa byenjigiriza n'ebyemizannyo mu ggwanga lino Janet Kataha Museveni akalatidde amasomero gonna mu ggwanga lino okuvaayo ne kaweefube atunuulidde okubudaabuda abayizi abasumbibwa ebizibu eby'enjawulo kiyambeko mu kukendeeza ku muwendo gw'abayizi abasumbibwa endwadde z'obwongo ekiviirako n'abamu okweggya mu bulamu bw'ensi. Bino Minisita Kataha abyogeredde ku ssomero lya State College School erisangibwa mu disitulikiti y'e Mukono gy'abadde ng'omugenyi omukulu ku mukolo gw'okusonda ensimbi z'okuzimba laboratory empya ku ssomero lino n'ekigendererwa eky'okwongera okutumbula amasomo ga sayansi ku ssomero lino. Onategeza nti omuwendo gw'abayizi abasomebwa ekizibu ky'endwadde z'obwongo gweyongera buli kyo mu ggwanga lino kabasabidde amasomero okuvaayo n'enkola ezinayamba okuzuula amangu ekizibu kino kinogerwe eddagala. Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalo nga yaliko omuyizi ku ssomero lino ayaniriza nnyo kaweefube eyatandikiddwako okuzimba laboratory empya ng'agamba nti kaweefube ono atuukagana bulungi n'embeera eriwo mu ggwanga lino ey'okutumbula amasomo ga sayansi.
Essomero lino lyatuyola bulungi ne tusomesa ne tufuna omusingi omulungi ogutuyambira okutuuka wano. Ekisomoozo kye tufunye nti essomero lino liruddewo nnyo okuba lyava dda myaka nga 5 mu 5 naye wabaddewo okusomooza okulaba nti ebimu ku bizimbe bye twaleka wano nabyo bikyaliwo, naye laboratory gye twakozesa ebbanga eri era na kati ekyaliwo. N'olwekyo ndi musanyufu nti tukomyeko eka ate n'okuyita maama minisita w'ebyenjigiriza okutukyayirako ate n'abantu abalala okutuyambako tulabe nga tuzimba laboratory, kubanga ennaku zino abantu bali ku science naye science ate nga temuli laboratory kyekiba kirungi.